Protams, ka tās ir nērtības un nav tik viegli reizēm atrisināt visus jautājumus, kā to ir izdarīt klātienē, bet tas nav arī neiespējami un saprotot, kāpēc mēs to darām, ka tas ir tomēr kopumā visas sabiedrības interesēs, lai tomēr mēs ierobežotu un apturētu šo slimības izplatību, nu tad nu, ir kaut kādi, kas saka, ierobežojumi jāpieņem. Nu, ja to paskaidro un mēģina, teiksim, sabiedrība saprast, tad, protams, ka, nu, var tam visam tik pāri. Nu, arī valstī kopumā, ja šīs prasības uz drošības pasākumiem samazina, tad mēs līdz arī noņemam to pilno ierobežojumu, bet, protams, piesardzības pasākums, visi dezinfekcijas līdzekļi, nu, lielākais satraukums vai, teiksim, uzmanība tiek pievērsta sociāliem aprūpes centriem, tur mēs negribētu brīvi, teiksim, apmeklētāji vai ciemiņi plūs